Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 3 mwezi Februari mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ukame mkali katika maeneo ya nyanda za chini huko Ethiopia uliosababishwa na mvua kutonyesha katika misimu mitatu mfululizo umekausha visima vya maji, kuua mifugo na kusababisha zaidi ya watu 2000 kuyakimbia makazi yao. Taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na watoto UNICEF inasomwa studio na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM ya Mwanza, Tanzania.
Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ikionyesha kambi ya wakimbizi wa ndani ya Aralias kwenye jimbo la Somali nchini Ethiopia, eneo ambalo ni makazi ya takribani watu 2000, wanaume, wanawake na watoto walioathirika na ukame. Upepo mkali unavuma na kupeperusha vumbi. Makundi ya watu yamekusanyika yakiangalia mizoga ya mifugo yao iliyokufa kutokana na kukosa chakula na maji kwa muda mrefu. Mizoga ya ng'ombe imesambaa kila mahali katika eneo hili la Ethiopia. Bashir Sheikh Mohamed ni mtaalamu wa lishe wa UNICEF. Anasema mbali na ukame huu kusababisha watoto 155,000 kutoka maeneo ya Somali na Oromia kuacha shule ili waweze kusaidia wazazi wao kusaka maji, watoto wengine na wajawazito wanakabiliwa na utapiamlo.
UNICEF inasaidia vituo vya muda vya afya, ikiwa ni njia mojawapo ya kuzuia, kugundua mapema na kutibu watoto wanaokabiliwa na utapiamlo mkali. Hii ni sehemu ya mkakati ambao tunauthamini katika kupunguza vifo visivyo vya lazima miongoni mwa watoto. Na hii ni sehemu muhimu katika harakati za kuokoa maisha, kuweka mazingira safi, kutibu utapia mlo na matibabu mengine ya magonjwa ya kawaida, na ikiwa ni pamoja na kutoa chanjo.
Kauli ya Bashir inathibitishwa na Iman Magan aliyepata huduma hiyo.
Naitwa Iman Magan, natoka wilaya ya Debele. Niliondoka Gelila mapema leo asubuhi. Kule kuna ukame mkali, kuna kiu kubwa, uchovu na shida nyingine nyingi. Hali ni ngumu. Mtoto wangu anateseka na tunakabiliwa na changamoto. Nilikuja kutafuta dawa kwa ajili ya mtoto wangu. Alichunguzwa na kukutwa na utapia mlo. Alipewa dawa na vyakula vyenye lishe. Nimepata huduma bora.
Hadi sasa katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame katika mikoa ya Oromia na Somali nchini Ethiopia, kuna takribani watu milioni 4.4 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, kati yao ni watoto 800,000 na 150,000 wanaougua utapiamlo. UNICEF imeomba dola milioni 351 kwa ajili ya matibabu ya utapiamlo na pia mahitaji mengine ya kibinadamu nchini Ethiopia.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaendelea kufanya kila jitihada kuwasaidia wakimbizi na raia wa Lebanon ambao wanakabiliwa na moja ya misimu yenye baridi kali zaidi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 10, huku theluji ikidondoka katika maeneo ambayo hajashuhudia theluji kwa muongo mmoja. Taarifa zaidi anayo Arnold Kayanda.
Katika eneo la bonde la Bekaa, moja ya mikoa nchini Lebanon, safu ya milima iliyogubikwa na baridi imelizunguka eneo hili lenye nyumba za maturubai nazo zikiwa zimezungukwa na theluji. Hali ni baridi mno, na fauka ya yote hayo, paa nyingine za nyumba zinavuja. Familia za wakimbizi kutoka Syria pamoja na wenyeji wao ambao nao wamekuwa kipambana na hali mbaya ya uchumi, sasa wanahangaika kujaribu kuiona kesho yao kwa kuwa wanakumbana na baridi hili kali kuwahi kuonekana hapa katika miaka ya hivi karibuni. Hali ya joto imeshuka mno kiasi cha kuwa chini ya nyuzi joto sifuri na kuacha wakimbizi wengi na familia za Walibanoni zikihangaika kupambana na baridi. Wengine wanachoma moto karatasi na wengine kuni ili mradi wapate joto kiasi. UNHCR inasema katika wiki iliyopita takriban familia 4,000 za wakimbizi ziliathiriwa vibaya na dhoruba hili la theluji na zinahitaji msaada. UNHCR imeshuhudia hata maji ambayo watu wamejihifadhia majumbani kwa ajili ya matumizi yao yameganda na kuwa vipande vya barafu. Shirika hili la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi na wadau wake wameendelea kutoa msaada wa mara kwa mara wa majira ya baridi pamoja na usaidizi wa dharura kama vile mahitaji kwa ajili ya malazi, blanketi za joto, vifaa vya usafi na kadhalika ili kusaidia familia katika wiki hii ngumu. Hata hivyo, inakuwa vigumu kuzifikia baadhi ya jamii kutokana na miundombinu ya mawasiliano kama simu na barabara kutatizwa na theluji kubwa. UNHCR imeingilia kati kutoa msaada angalau kwa wakimbizi na wenyeji wao, na hadi sasa imewafikia watu 260,000 kuwapatia usaidizi katika majira haya ya baridi kali.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Kunde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kusikiliza kijana daktari wa mifugo ambaye sasa amejikita katika kilimo na ufugaji binafsi ili kukuza uchumi wake na jamii yake. Usiondoke. Mashindano ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi kali yakianza Ijumaa ya tarehe 4 mwezi huu Februari mwaka 2022 huko China. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kila mtu kuzingatia azimio la sitisho la mapigano wakati wa mashindano hayo. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Wanamichezo wa kiwango cha juu wakiwa tayari huko Beijing nchini China na viunga vingine vya taifa hilo la bara la Asia kwa ajili ya mashindano hayo ya Olimpiki majira baridi kali. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anakumbushia makubaliano yaliyopitishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwezi Desemba mwaka jana ya kusitisha mapigano. Katika ujumbe wake, Guterres anasema wanamichezo wanashiriki mashindano hayo kwa misingi ya maelewano, kujituma na bila kuoneana. Misingi hii inatufutia sote. Azimio la Olimpiki kuhusu sitisho la mapigano linatoa wito kwa pande zote kusitisha mapigano katika kipindi chote cha mashindano ya Olimpiki, anasema Guterres. Kwa mujibu wa azimio hilo, nchi zinatakiwa kusiweka na mapigano siku 7 kabla ya kuanza kwa michezo hiyo hadi siku 7 baada ya kumalizika kwa mashindano ya Olimpiki ya majira baridi kwa watu wenye ulemavu ambao tafikia ukomo tarehe 13 mwezi ujao wa Machi. Katibu mkuu amesema mapigano yakisambaa na mivutano ikiongezeka, ombi la sitisho la mapigano duniani linatoa fursa ya kumaliza tofauti na kusaka njia bora ya amani ya kudumu. Tunavyo haa kutokomeza janga la COVID-19, hebu natuungane kwa mustakabali salama zaidi, wenye mustawi na uendelevu kwa kila mtu. Natoa wito kwa kila mtu azingatie mkataba wa Olimpiki wa sitisho la mapigano wakati wa mashindano ya Olimpiki sambamba na yale ya walemavu. Kupitia nguvu ya michezo na madini ya Olimpiki, hebu natujenge utamaduni wa amani, ametamatisha Guterres.
Na sasa umewadia wasaa wa makala, tuelekee huko Uganda ambapo namkabidhi kijiti mwandishi wetu John Kibego akimhoji kijana Anton Kiza ambaye ameanza kuitumia taaluma yake ya udaktari wa mifugo na sasa amewekeza katika ufugaji huku akisaidia kuelimisha wafugaji wenzake.
Tuna discover sahi kuona ati kama unalisha ng'ombe yenyewe unatoa kitu mingi. Sasa tunaona kuuza maziwa analeta pesa mingi. Naona ng'ombe moja kama unalisha mzuri anaweza kupatia wewe maziwa lita 30, lita 25 kila siku. Kulisa ngombe ine peke yake alikuwa anatumumpa lita 100. Lita 100 tulikuwa natoa milioni 3 kwa mwezi moja.
Manake sayo anaweza kupata milioni 3 kwa mwezi.
Kwa mwezi.
Bazo ni karibu sawa na dola 1000 za Kimarekani. Ni kazi nzuri sana. Je, bado unaendelea na kufanya kazi ya uganga wa mifugo kwa watu wengine?
Mimi nasaidiaga watu hawa kwa kitu moja ya kusaidia kwa breeding, kuona ngombe za hawa zinapata mimba. Ndio kitu hiyo mina specialize sahi.
Mambo mengine umeacha?
Ingi zingine ninawacha, minawacha.
Nini zaidi kilichokusukumiza kuanza we mwenyewe kugeuka kwa mfugaji sio kuendelea na uganga?
Sasa tulikuwa tunasaidia wachungaji. Wachungaji walikuwa watiagiri sana kusinda sisi. Wakatiagirika kutusinda, sasa nilikuwa minaona, halo. Sasa sisi tunatembea kutoka hapa kuenda pale, kuenda kule, kuenda kule. Hakuna pesa. Lakini mchungaji ndio najenga kwa town, ndio nafanya kitu kubwa kubwa. Tukaona mtu yu kweli anapata pesa mingi kwa mifugo.
Tena nyinyi mnamsaidia ngombe wake kuwa vizuri.
Ndio. Ndio. Sasa sahi na sisi kuisajua, kuisafahamu, kuisapata akili, okay. Ndio kurudi kulisha.
Jua kando na kulisha ngombe hao, wewe na kwa muda mwingi siku hizo umeniambia una uko huko katika farmu zako. Si wapi kule?
Rwamutonga.
Rwamutonga Bugambi.
Mm.
Kitu gani zaidi ambacho nafanya huko kwa sababu wewe una ardhi ama dongo kama unavyosema huko?
Tunalima mahindi, tunalima viazi.
Ufugaji na kilimo vinasaidiana namna gani kama wewe mtu ambaye ana utaalamu wa mifugo?
Unaona sasa kama unachunga ngombe, unatoa maniwa. Samadi yona kusaidia kuweka kwa ndizi, kuweka kwa mahindi, anakomea haraka. Ndiyo unaenda unakatakata kuweka chakula ingini ya ngombe, silage, unaweka pembeni. Wakati wa mchana kali, hakuna shida, unalisha hiyo. Kama ile mahindi ingine anakomea mzuri, kama unamaliza kuvuna, unaleta ingine kwa chuma, wanapiga kwa milling, ingine mwenye labaki, brandi, unapeleka kwa ngombe zinakula, ingine unauza. Sasa hakuna kitu cha kutupa, tunatoaga pesa ya kununua dongo ingine ya kulima na kulisha. Natusaidia sana, tunanunua ngombe, tunajenga, watoto wanaenda kwa shule nzuri.
Mipango yako ni ipi mbeleni?
Tunataka kufanya cattle sanctuary. Tunataka kujenga huko cottages. Kuona kila cottage iko na jina la ngombe. Kusema jaze cottage. Sasa kuona watu mwenye toka nje wakuje watulipe pesa zingine kama wanalala kwa cottage zetu.
Shukran sana John Kidego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo tunamsikia binti Sara mkimbizi kutoka Syria ambaye kwa sasa anaishi na kusoma chuo kikuu nchini Iraq, akielezea ndoto zake za kuwa daktari mkubwa wa upasuaji duniani.
I'm a medical student.
Mimi ni mwanafunzi wa daktari. Nimechagua taaluma ya utabibu kwa sababu ni taaluma ya kibinadamu yenye lengo la kuokoa maisha ya binadamu. Na mimi napenda kumsaidia kila mtu, hususan watoto. Ndoto yangu ni kuwa daktari mkubwa wa upasuaji. Nataka kuwa daktari mwenye mafanikio duniani kuwasaidia watu wote, wagonjwa wote. Nataka kuwa kizuizi cha magonjwa kwa binadamu. Kama unavyojua, kusomea utabibu ni ghali sana. Kwa hiyo bila kupata ufadhili wa masomo, nisingeweza kuwa na uwezo wa kufanikisha masomo yangu.
Umekuja na baba eh. Hongera Sara na kila laheri kwenye masomo yako na ndoto yako ya udaktari.
Nimekuja na baba.
Naam. Kibao hicho ndio kinakunja jamvi letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.